Tātad gan šogad, gan nākamgad viena no prioritātēm tika iezīmēta bērnu aprūpe ārpus ģimenēm, bērni ar uzvedības traucējumiem, bērni ar fiziskiem un garīgu raksturu traucējumiem. Tāpat prioritāte ir arī aprūpe mājās un pansionātos, un īpaši liela uzmanība tiks vērsta uz rindu samazināšanu pēc šiem pakalpojumiem. Oktobrī tika ziņots, ka vietām pansionātos trūks 500 000 eiro, aprūpē mājās nepieciešama vēl aptuveni 5 000 000 eiro. Rīgas domas sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzēvičs no Gods kalpot Rīgai apgalvoja, ka 20. novembrī budžeta grozījumos abām šīm nepieciešamībām tiks rasti 2 000 000 eiro, un pārējo naudu atradīšot pārliekot no savām sociālās jomas programmām, kas nav izpildījušās. Ja runā par garajām rindām uz vietām pansionātos, tad šobrīd vidējais gaidīšanas laiks ir līdz pat 9 mēnešiem. Ja pagājušajā gadā šo pakalpojumu saņēma aptuveni 850 cilvēku, tad šī gada 8 mēnešos to ir 3 reizes mazāk, ap 250 cilvēkiem. Pirms 2 nedēļām tika lemts par nepieciešamā 500 000 pārvirzīšanu no decembra budžetu šo mēnesi, un labklājības departamenta direktora Irēna Kondrāta minēja, ka pa šīm 2 nedēļām ir izdevies rindu samazināt pat par 200 vietām. Un tāpat tiek meklētas arī vietas ārpus Rīgas, un klausāmies Jura Radzēviča komentāru.
Mēs pērkam šīs vietas ne tikai Rīgā, mēs pērkam arī ārpus Rīgas, gan Līgatnē, gan Jūrkalnē ir mūsu cilvēki, kuri dzīvo tur. Ja? Tas tā doma jau ir tāda, ja mēs saulaicīgi pieņemam šos lēmumus arī pa finansēm, tad pakalpojums sniedzēja redz finansējumu apjomu, un viņi savukārt pieaudzē arī savu kapacitāti.
Tā stāstīja Juris Radzēvičs.
Kāda situācija pat labāk ir ar aprūpi mājās?
Es aprunājos ar SIA mājas aprūpe vadītāju Ivandi Titovu, un viņa zināja teikt, ka viņas uzņēmumā strādā aptuveni 600 cilvēki, kuri aprūpē aptuveni 250 bērnu un 750 pieaugušo. Uz katru aprūpētāju tie ir aptuveni 2,5 cilvēki, tomēr viņi nevar strādāt vairāk par 35 stundām nedēļā. Klienta veselības stāvoklis nosaka to, kā tiek sabalansēta aprūpētāju slodze. Klausāmies Ivandas Titovas komentāru.
Tu sāc iet pie tā cilvēka, viņam vajag vienu reizi nedēļā atnest kaut ko no veikala, un tu jau nevar paredzēt, cik strauji tā situācija tam cilvēkam mainās. Un pēkšņi pie viņa ir jāiet katru dienu 3 reizes dienā un 7 reizes nedēļā. Un tam aprūpētājam ir arī vēl citi klienti, un tad tas menedžments ļoti, ļoti sarežģīts, tev ātri jāmeklē citi aprūpētāji.
Jāsaka gan, ka uz aprūpi mājās rindu nav. Brīdī, kad tiek saņemts pieteikums, tuvāko 24 stundu laikā tiek uzsākta aprūpe. Kopumā nākamgada sociālajā jomā ir iezīmēti aptuveni 130 000 000 eiro, tomēr nepieciešami vēl 30 000 000, lai realizētu prioritātes un jaunas iniciatīvas.
Paldies Annai Apīnai, tāds lūk solījums rast nepieciešamo papildu finansējumu sociālajai aprūpei mājās un pansionātos.